O reto ten que ter en conta a importancia de visualizar os diferentes problemas medioambientais. A instalación exporá un contido concreto seguindo un traballo grupal. Formade 5 grupos, preferentemente os mesmos que no reto anterior. Teredes asignada unha cor, xunto cunha temática específica. Grupo 1. Cambio climático. Amarelo. Grupo 2. Deforestación. Azul. Grupo 3. Desertización. Violeta. Grupo 4. Contaminación. Verde. Grupo 5. Perda de diversidade. Vermello.